proučavajući prvu poslanicu Korinčanima kroz 38 poruka do sada, razmotrili smo 7 glavnih izazova s kojima se suočavala ta mlada i prilično nezrela korinska crkva. Posljednja problematika, kao što vidimo na slajdu, koju navodi i koju pomaže riješiti apostol Pavao, je problematika koja je indirektno ili direktno utjecala na svaku i cjelokupnu problematiku korinske crkve, a to je nevjera vjernih uskrsnuće. Što to znači? To znači da je u korinskoj crkvi bilo ljudi koji su dolazili u crkvu, koji su pjevali pjesme, koji su bili uključeni u različite aktivnosti, ali duboko u svome srcu nisu vjerovali u tjelesno uskrsnuće Isusa Krista i u svoje tjelesno uskrsnuće. U korinskoj crkvi očito je bilo ljudi koji su praktično živjeli po korinskom načelu koje glasi jedimo i pimo jer sutra mremo. U 15. poglavlju Pavao proziva takav životni stil. On ga proziva. I objašnjava da zašto živimo, hoćeš nećeš, oblikuje kako živimo. Zašto živimo, oblikuje kako živimo. Život nas otkriva. Životni stil nas otkriva. Životni stil otkriva našu filozofiju života. Ako vjerujemo da postoji kontinuitet, diskontinuitet i proslavljeno naše tijelo, ako vjerujemo da će Bog jednoga dana ovo naše bijedno, prolazno tijelo preobraziti i učiniti ga jednakom svome slavnome tijelu, onda ćemo u ovom tijelu živjeti za onaj dan. Za onaj dan. Živjet ćemo za vječnost. Zašto? Oblikuje kako. Život nas otkriva. Nakon duhovno-teološkog poglavlja, teme u 15. poglavlju, Pavao nastavlja u istom duhu i piše o duhovno-teološko-praktičkoj temi u 16. poglavlju. A to je davanje i planiranje. Davanje i planiranje. Pod utjecajem grčke dualističke misli, dakle, mi smo jako pod utjecajem grčke misli i rimskog prava, a morali bi biti pod utjecajem hebrejske misli i novozavjetne misli. Ali vidite, Grci pod utjecajem te dualističke misli, koja preoštro, pregrubo odvaja duh od tijela, teško su shvaćali da je davanje duhovna tema. Da je davanje duboko duhovna tema. Da upravo davanje otkriva našu duhovnost. Ko smo mi zapravo? Gdje je naše srce, kaže Isus u govoru na goru. Zašto živimo? Otkriva nam kako živimo i koliko dajemo. To je jednostavno tako i to tako treba reći. Kada u govoru na gori Isus govori o pravoj i istinskoj duhovnosti, on započinje 6. poglavlje, kaže kada daješ na prvom mjestu, pa onda je na drugom mjestu kada moliš, pa tek je na trećem mjestu kada postiš. Dakle, davanje je duboko duhovna tema, duhovna pojava, duhovna dimenzija. I kada sam gospodin Isus Krist govori o pravoj duhovnosti, govorili smo o tome u Korinčanima 12. Na prvom mjestu on govori o davanju. Vidite, Grci su to teško shvaćali. Grci su to teško prihvaćali jer su bili pod utjecajem grčkog dualizma, gnosticizma. Odvajali su duh od tijela, materijalno od nematerijalnog. U tom istom spomenutom 6. poglavlju govora na gori, više od 50% teksta govori upravo o novcu i našem stavu prema novcu. Božja riječ puno govori o novcu. Ja u Betaniji premalo govorim o novcu. Puno premalo. Jer Božja riječ puno govori o novcu. Biblija govori o temi novca i posjedovanja materijalnog na više od 2000 mjesta. U Novom Zavjetu Isus više govori o novcu i upravljanju materijalnim dobrima nego o nebu i paklu zajedno. Svaki 10. stih, statistički govoreno, u Novome Zavjetu govori o novcu. i odgovornosti i našem stavu prema novcu. U 16 od 38 usporedba u Novome Zavjetu Isus uči, govori o tome kako upravljati zemaljskim dobrima. Vidite, njemu je dualizam potpuno stran. Novac, imovina, upravljanje je duboko duhovna tema prema hebrejskoj kršćanskoj misli. To je neodvojivo. To je nemoguće odvojiti. Koliko god se mi ne slagali s time. Pročitajmo evo danas 16. poglavlje. Prva četiri stiha ćemo proći ovoga koje govore o davanju. Dakle, 1. Korinčanima 16. Lijepo je vidjeti da imate Božju riječ u rukama, da možemo zajedno pročitati, da možemo vidjeti i čuti tekst, možemo ustati i pročitati današnji temeljni, vrlo duhovan i vrlo praktičan tekst. Kaže Pavao Korinčanima 16.1-4 ovako. Što se tiče sakupljanja milostinje za svete, kako sam odredio crkvama u Galaciji, tako i vi činite. Neka svakoga prvoga dana u sedmici svaki od vas za sebi se stavi na stranu ono što mogne uštedjeti. Da se ne sabire kad uspijem doći. Čim stignem tamo, poslaću zajedno s preporukama one koje vi pronađete dostojnima da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem. A bude li priličilo da i ja idem, počet će sa mnom. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Izvolite sjesti. Evo ovaj duhovan, praktičan tekst. Proći ćemo kroz tri vrlo jednostavna novinarska pitanja, a to je zašto su Korinčani skupljali, koliko su skupljali i kako su skupljali. I vidjet ćemo nekakve temeljne principe o novozavjetnoj etici davanja. Dakle, prvo naše pitanje jutros je zašto su Korinčani skupljali. I kaže prvi stih ovako, što se tiče skupljanja milostinje za svete, kako sam odredio crkvama u Galaciji, tako i vi činite. Pročitani tekst nam otkriva da su Korinčani skupljali milostinju za svete. A treći stih nam otkriva u Jeruzalemu. Dakle, što kaže tekst? Zašto su Korinčani skupljali za svete u potrebi u Jeruzalemu? Širi kontekst koji je očigledno Korinčanima bio poznat, nama otkrivaju drugi novozavjetni tekstovi. Druga Korinčanima 8. i 9. poglavlje, ići ćemo kasnije tamo. Zatim Rimljanima 15. poglavlje i Djela apostolska 11. poglavlje. Iz tih spomenutih tekstova saznajemo da je u vrijeme cara Klaudija ondašnji svijet pogodila vrlo velika, vrlo ozbiljna ekonomska kriza. E sad, pored te velike ekonomske globalne krize koja je zahvatila i Jeruzalem, dodatni problem vjernih ili svetih u Jeruzalemu bilo je progonstvo. Prva Solunjanima 2. poglavlje, poslanica Hebrejima i prva Petrova poslanica otkrivaju nam da su vjerni u Jeruzalemu izgubili kuće, zemlju, stanove, posao, sve. Ostali su bez svega samo zato što nisu htjeli priznati da je rimski imperator car. Samo je jedan car. Samo je jedan kralj kraljeva i gospodar gospodara. I kogod nije htio odreći se da je jedino Isus kralj kraljeva i gospodar gospodara, izgubio je apsolutno sve. Posao, imovinu, pokretna i nepokretna dobra. Možda nas to čeka. I onda će se vidjeti. Znate, život nas otkriva. Onda će se vidjeti. Ko je prvi u životu? Ko je broj jedan? Ko je taj idol? Ko je taj idol? Onda će se vidjeti. Možda se možemo prisjetiti 90-ih, malo da to probamo približiti. Neki od vas, ja pouzdano znam, imali ste punu kuću izbjeglica, pune stanove, hranili ste mnoge ljude, mnogo braću i sestre, pustili ste u svoje kuće i hranili ste ih godinama. Crkve iz Njemačke, Irske, Amerike, Zapadne Europe slale su novce, slale su hranu. Tone i tone hrane je došlo u pušćine. I to je vrlo pozitivno. To je vrlo pozitivno. To je taj isti princip. To je isti princip. Kaže Pavao, činimo dobro dok imamo priliku. Prilika je prošla. Činimo dobro svima, svima, a posebno onima koji po ovoj vjeri pripadaju istoj obitelji. Isto, tone hrana, šleperi, šleperi tjedno, godinama. Sve se to zaboravilo. Ali nismo mi to radili zbog svijeta. Vidjet ćemo kasnije. Nismo mi to radili zbog njih. Nego u zaključku ćemo reći zašto davati. Što je zapravo davanje? Zašto pomagati? Dakle, zašto su Korinčani skupljali financijsku pomoć za potrebite u Jeruzalemu? Vidjeli smo ekonomska kriza, B je bilo nevjerojatno progonstvo od strane Židova ovoga koji su progonili crkvu i treći razlog je preuranjeni život u komuni. U komuni. Kada je crkva rođena u Jeruzalemu, su se na dan Pentekosta našli mnogi hodočasnici iz cijelog ondašnjeg svijeta. I kako je crkva rođena, kako se dogodio Pentekost, mnogi se nisu htjeli vratiti svojim domovima. Što se događalo? Oni su svi prodavali pokretna i nepokretna dobra i dijelili su, vidite, to je Marks uzeo van, otud ide komunizam, i svakome se dijelilo prema njegovim potrebama. Moramo otići dijela dva da vidimo ovoga, tu situaciju koja je doprinijela ovoj situaciji da su sve crkve poganskog podrijetla morale pomagati Jeruzalem. Dakle, Djela apostolska 2.42. Prva crkva, dakle, vraćamo se ne u 16. stoljeće, naš imperativ je prvo stoljeće. Ne 17. stoljeće, prvo stoljeće. To je naš cilj, to je naš uzor. Kaže, oni su bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama. To je crkva. To je crkva. To je test, da li je Betanija crkva. Apostolska nauka, zajednički život, lomljenje kruha i molitva. Strah spopade svakoga jer su apostoli činili mnoge čudesne znakove. Svi koji pregrliše vjeru držaju se zajedno. I to je bila jedna euforija. I sve im bijaše zajedničko. Društvena, zajednička imovina. Što je moje, tvoje. Prodavali bi pokretna i nepokretna dobra. I to bi dijelili svakom prema njegovoj potrebi. Kao što su svaki dan postojano kako po dogovoru bili u hramu, tako su i po kućama lomili kruh i zajedno uzimali hranu vesela i priprosta srca. Hvalili su Boga i zato uživali naklonu svega naroda, a Gospodin je svaki dan pripajao crkvi oni koji se spašavaju. Četvrto poglavlje 32-35, ponovno vidimo isto. Što je utječalo i što odgovara na naše prvo pitanje, zašto su oni skupljali za svete u Jeruzalem. 32. stih. Mnoštvo je vjernika bilo jedno srce i jedna duša. Nitko nije nazivao svojim ono što mu je pripadalo, već je među njima sve bilo zajedničko. Apostoli su vrlo odvažno svjedočili za uskrsnuće Gospodina Isusa i velika je milost bila nad njima svima. Među njima dakako nitko nije oskudjevao, jer bi svi pojedinci zemljišta i kuća to prodavali, te novac od prodanih stvari donosili i stavljali pred noge apostolima. Velika većina komentatora slažu se da je ovo bio preuranjen. Ovo je bio nerealan pokušaj stvaranja kršćanskog društva na zemlji. Kršćanskog zajedništva, kršćanske zajedničke ovoga imovine. Što je imalo, vidite, daleko sežne financijske posljedice. I treba reći, znate, ako komuna nije uspjela pod apostolima u vrijeme Pentekosta, pod djelovanjem Duha Svetoga, ovi svi pokušaji kasnije nisu imali nikakvu šansu. Nikakvu šansu. Nemoguće. Iluzija. Dakle, ekonomska kriza, progonstvo i preuranjena komuna dovele su do gladi vjerne u Jeruzalemu. I onda su, gledajte, crkve u cijeloj Makedoniji, Ahaji i Galaciji, svugdje, u vrijeme trećeg misijskog putovanja, skupljale pomoć, financijsku pomoć za braću i sestre. Ovo je nevjerojatan princip za Betaniju. Ovo je jako važna primjena. Ovdje ponovno vidimo lokalnu, regionalnu i sveopću crkvu. Crkva ne može opstati kao otok. Crkva je dio regionalne i sveopće jedne crkve. Te koja je to snaga? Koja je to snaga? Koja je to povezanost? Sjećamo se 90. Cijela Europa, cijela Amerika pomagala je našu Hrvatsku. Svi smo imali pune frižidere. Znate, kad je ovaj narod oko nas bio gladan, kamo su išli? Kod vjernih. Kamo su hodali? Kod vjernih. Zar nije bilo tako? To je snaga crkve, to je nevjerojatno. I to, toga se ne smije, toga se ne možemo odreći. Upravo tog zajedništva. Dakle, drugo pitanje, koliko su skupljali? Zašto smo odgovorili? Koliko su skupljali Korinčanima? Prva Korinčanima 16:1-2. Vraćamo se u temeljni tekst. Gdje Pavao kaže, što se tiče skupljanja milostinje za svete, kako sam odredio crkvama u Galaciji, tako i vi činite. Neka svakog prvog dana u sedmici svaki od vas zasebice stavi na stranu ono što mogne uštedjeti. Da se ne sabire kad uspijem doći. U prvom stihu pročitali smo da je Pavao odredio skupljanje. Vidite, crkva ima autoritet. Pavao je odredio skupljanje. U drugom stihu čitamo da je svatko stavio na stranu koliko je mogao. Ovo je drugi princip. Ne može svako odrediti skupljanje. Apostoli su odredili skupljanje. Uvijek u Novome Zavjetu. To je prvi princip. Koji je drugi princip? Svatko, pazite, svatko. Svatko, koji je član crkve? Je stavio na stranu koliko je mogao. Koliko je mogao. E sad, tekst iz 2. Korinčanima 8. i 9. poglavlje je veliki kontekst za ovaj naš kratki tekst. Otkriva nam još detalja i još principa kada govorimo o biblijskoj etici davanja u crkvi i o tijeku novca kroz crkvu. Kroz crkvu. Možemo otići 2. Korinčanima 8. gdje ćemo vidjeti da Pavao stimulira vjerne na davanje. 2. Korinčanima 8. poglavlje od 7 do 10. Kaže Pavao, dete, kako se u svemu ističete u vjeri, u govoru su bili snažni Korinčani, znate, jako su puno znali pričati, bili su svi elokventni, obrazovani ljudi. I Pavao uzima to kao pozitivno, kaže, dete, to kako ste vješti u govoru, kako ste vješti u svemu, u priznanju, u svakovrsnoj revnosti i u ljubavi prema nama, istaknite se i ovom dijelu milosrđa. Te Pavao si uzima pravo, oni stimulira da daju, da žrtvuju, da stavljaju na stranu. Možemo onda pročitati 9. poglavlje dalje, gledajte, od 1 do 9. Dakako, suvišno je da vam dalje pišem o službi milosrđa prema svetima, jer mi je poznata vaša spremnost zbog koje se ponosim vama pred Makedoncima ističući da je Ahaja pripravna već od lanjske godine. I vaša je revnost potaknula ostale mnoge. Ipak šaljem braću da se u ovom pogledu ne pokaže neosnovano naše hvaljenje vama i da budete, kako rekoh, pripravni. Da se slučajno ne osramotimo mi, da ne kažemo vi u ovoj stvari ako dođu sa mnom neki Makedonci te vas nađu nepripravne. Prema tome, smatrao sam potrebnim zamoliti braću da odu k vama prije nas i unaprijed pripreme vaš već obećani obilati i velikodušni dar, tako da bude gotov kao obilat i veliki dušan dar, a ne kao škrtarenje. Ovo velim, kaže, tko škrto sije, škrto će i žeti. Tko obilato sije, obilato će i žeti. Neka svatko dade kako je srcem odlučio, a ne sa žalošću i ne na silu, jer Bog ljubi vesela darivaoca, a Bog može tako obilato izliti na vas svaku vrstu milosti, da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno, svega i još imati viška, za koje mu drago dobro djelo. Kao što stoji pisano, razdijeli, dade siromasima, njegova dobrotvornost ostaje za uvijek. Dakle, koji su principi ovdje? Samo nekoliko ćemo izvući. Dakle, Pavao je odredio davanje. Svatko je dao koliko je mogao. Znate, kolika je privilegija moći davati u crkvu i kroz crkvu. To je Božje. Znate, ljudi u svijetu mogu davati za koje kakve humanitarne projekte, u Božjim očima to ne vrijedi ništa. Znam da ovo jako teško zvuči, ali je tako. Znate, biti dio crkve, biti vjeran i moći davati u crkvu i kroz crkvu je nevjerojatna milost. To je nevjerojatna investicija. I zato Pavao ohrabruje, kaže, investirajte. Kaže, svaki od vas. Dakle, Pavao je odredio, svatko nastavlja stranu koliko može. I treća stvar, dragovoljno koliko hoće. Vidite, nema prisile, nema manipulacije. Ali to ne znači da apostol nije odredio i da nije ohrabrivao, ali nema prisile i nema manipulacije. To su biblijski principi davanja. Nevjerojatna je to privilegija. Koliko su točno Korinčani skupili, ne znamo. Ali znamo da je ovaj projekt bio vrlo uspješan. Vidjet ćemo kasnije u 2. Korinčanima 8.20. Pavao spominje veliku svotu novaca. Ogromnu svotu novaca. Koje su sve crkve iz Makedonije, iz Ahaje i Galacije skupile za vjerne u Jeruzalemu. Sa treće pitanje. Kako su skupljali? Ovo je jednako važno kao prvo i drugo pitanje. Kako, na koji način skupljati ovoga u crkvi? Ponovno, prva dva stiha govore da je Pavao odredio davanje, svatko je dao koliko je mogao i koliko je dragovoljno htio. A treći stih govori o neophodnoj transparentnosti, o poštenju. O neophodnoj transparentnosti u crkvi. I ovo je velika poruka danas. Kada govorimo o davanju, kada govorimo o biblijskoj svjetopisamskoj etici novaca u crkvi, koliko je to naglašeno u ovom našem tekstu? 1. Korinčanima još jedan po 16.1-3. Što se tiče sakupljena milostinje za sve svete, kako sam odredio crkvama u Galaciji, tako i vi činite. Neka svakoga prvoga dana u sedmici svaki od vas zasebice stavi na stranu ono što mogne uštedjeti, da se ne sabire kad uspijem doći. Čim stignem tamo, poslaću zajedno s preporukama one koje vi pronađete dostojnima da odnesu vašu ljubav u Jeruzalem. Ovo je jako bitno. I ovdje su mnogi pali. Mnogi dobri propovjednici, izraziti teolozi pali su na ovome. Mnoge crkve su tu pale. I nema više blagoslova. Bog je pošten. Tu je potrebna transparentnost. Pavao spominje preporuku i izabranu, provjereno dostojnu braću. Duhovno pitanje. Upravljanje crkvenim novcem je duboko duhovno pitanje. To nije odvojeno. Vidite, Pavao je krajnji autoritet po pitanju novca. Kaže, ako trebam, ja ću ići, onda će on ići sa mnom, ne s njima. On je krajnji odgovoran. Jer je to duhovno pitanje. U 2. Korinčanima otkrićemo još važnih detalja u odgovaranju na ovo važno duhovno praktično pitanje kako su se skupljali. 2. Korinčanima 8.16 nadalje. 2. Korinčanima ponovno 8.16-21. Kaže Pavao, neka je hvala Bogu koji istu revnost za vas stavlja Titu u srce. Nema sumnje, prihvatio je našu molbu, ali je vrlo revan, drage volje ide k vama. S njim šaljemo i brata čije su zasluge u propovjedanju radosne vijesti poznate po svim crkvama. I ne samo to, nego su nam ga crkve dodijelile za putnog druga u ovom dijelu milosrđa, koju obavljamo na slavu samoga Gospodina i u dokaz svoje spremnosti. 20. stih. Da tako izbjegnemo, te nas tko ne ozoglasi zbog ove velike svote kojim upravljamo. Jer nastojimo činiti dobro ne samo pred Bogom, nego i pred ljudima. Jer se bez ovoga ne ide. Iskustva to pokazuju. Bez ovoga ne ide. Kad zajedno stavite, gledajte, sve budžete danas u svijetu, svih lokalnih crkava, svih regionalnih crkava i svih nacionalnih crkava, onda znate koliko crkva sa velikom C ima novaca. Gospodin nije siromašan i crkva nije siromašna. To su enormne, enormne svote novaca. Nema jačeg na svijetu. Nema jačeg. I tako mora biti. Jer Bog nije siromak i crkva nije siromašna. Budući da je davanje u crkvi i kroz crkvu duboko duhovno pitanje. Vidite, Bog prati naša davanja i Bog prati tijek novca. Donatori najčešće ne prate tijek novca, ali Bog prati tijek novca. Znate, kažu nam ekonomski stručnjaci, svakom novcu se može ući u trag. To već i čovjek može. Bog prati svaku kunu koju vi dajete, koju ja dajem. Kako to znamo? Sam Gospodin je to pokazao, pročitat ću za nas taj tekst iz Evanđelja, 12. poglavlje, Marko 38 do 41, čitam za nas ovako. U svojoj pouci reče im dalje, dakle ovo je pouka. Čuvajte se književnika koji vole šetnije u dugim haljinama, pozdrave na javnim mjestima, prva mjesta u sinagogama, pročelje na gozbama. Oni izjedaju dobra udovička dok tobože mole duge molitve. Nisu problem duge molitve niti duge halje. To nije problem, niti prva mjesta nisu. Sve to ima svoje mjesto. A što je problem? Oni će biti strože suđeni. Ali gledajte zašto, što je kontekst? Sjedne prema blagajni, te stane promatrati kako svijet ubacuje bakreni novac u blagajnu. Te ovo je detalj za kojim sam se ja smrznuo prije dosta godina. Isus je sjeo i promatrao ko daje, koliko daje i kasnije prati tijek novca. Zašto? On je Židov, znate. To je duboko duhovno pitanje. To je duhovno duboko pitanje. Koliko god mi u Europi mislili da nije tako. Posljednjih 15 godina koliko sam ja ovdje u službi, ja ne znam za prije. Ovo su principi koje se mi trudimo držati. Ovo su principi. Odredi se davanje, svatko da koliko može i koliko hoće. Zar nije tako? Ali crkva nastoji biti maksimalno transparentna. Maksimalno transparentna. Svake godine na godišnjoj skupštini mi moramo dati izvješće gdje se mora pratiti svaka kuna koju ste dali. Ja ću vam reći, to je rijetka pojava danas. Ova zgrada stoji jedan kroz jedan na Betanju. Sve više imate crkava, što ne znate tko je vlasnik. O čemu mi pričamo? Ja ću samo reći da Gospodin sjedi i promatra i sudit će. Oni će biti strože suđeni. Ovo su ozbiljne stvari. Poje vuk magare, nikom ništa. Ovdje i sada. Bog će suditi. Strože za svaku kunu koju su ljudi dali Gospodinu. Gospodinu. To su principi koji nas vode u ovom našem novom projektu Nova Betanija. Što se dogodilo? Odbor je predložio davanje, skupština je to potvrdila. Svako od nas daje koliko hoće i može. A mi moramo raditi transparentno i pošteno. I onda ćemo možda uspjeti. Možda. Bez poštenja i transparentnosti crkve neće biti. Možda će biti nešto drugo. Na kraju. To je duhovnost. To je duhovnost. I to Hrvatskoj treba. To Hrvatskoj treba. Transparentnost i poštenje. Ako je crkva stup i podloga istine u ovome svijetu, zar se tu smije raditi ne po zakonu? Kakva je onda to crkva? Pa je skuplje, pa nek bude skuplje. Pa i policajac mora imati, znate, za benzin u motoru. I onaj sudac, i onaj profesor, i onaj liječnik, svi oni trebaju plaću. A vidi, naš narod bi samo primao, niko ne bi dao. A ovo je suprotno, mi bi samo svi primali, niko ne bi dao. Znate, ja odam pa pitaju me ljudi koji su spremni donirati za našu zgradu, kaže, brate Pintarić, koliko možete sami? Kažem, ne znam. Ne znam. Kaže, nije problem, znate, sveopća crkva. To su enormne svote na raspolaganju. Ali uvijek pitaju koliko možemo sami. To je pitanje. To je pitanje koje ja ostavljam sebi, svakome od nas. Prošla su vremena da će nam drugi graditi crkve. Zašto i bi? Za zaključak, što je zapravo davanje? To je ta zamka. Što je zapravo davanje? Ovo je ključno pitanje. Što je davanje? Današnji tekst nam otkriva da je davanje ljubav. Davanje, ljubav je žrtva, ljubav je akt. Kaže, dede Korinčani, kak lijepo govorite, sve znate, pjevate. Kaže, dete se iskažite u ljubavi. Dete se iskažite. Što je zapravo davanje? To je ljubav. To je ljubav, volim, i ja tebe volim, idemo na Coca-Cola i kao. Što je ljubav? Ljubav je, da, ljubav košta. Uvijek netko mora platiti. Znate, nema ništa džabe. Ništa u svijetu nije džabe. Sve košta, uvijek netko mora platiti. I to je ljubav. Znate, moja želja, moja molitva, moja je ambicija da ja vidim da naši ljudi financiraju naše studente već jedan put. Dokle će nas zapad obrazovati? Hraniti, graditi. Dokle? Nema tu prosperiteta jer njih će Bog blagosloviti. Ne nas. Mi ćemo ponovno za 3,5 sputnima. I onda se čudimo. Onda se čudimo jer smo okrenuli tezu. Treba paradigmu promijeniti u glavi, u srcu. Treba davati, ne primati. Svi bi na budžet. U poslanici Rimljanima Pavao piše da davanje, žrtvovanje financijskih sredstva za druge je rod. Kaže, poznaćete ih po rodovima. Kako znamo da je netko vjeran? Kako znamo da je netko, kako detektiramo nevjeru vjernih? Pa po davanju, između ostalog. Po rodovima. Po rodovima. Kaže, a sad idem u Jeruzalem u službi svetih, jer su Makedonija i Ahaja odlučile pružiti pomoć siromasima među svetima u Jeruzalemu. Kad ovo svršim i kad im ovaj plod predam. Mi najbolje znamo u Betani koliko smo mi pomagali druge crkve kad su se gradile. Najbolje znamo. Koliko reagiramo kad dobijemo neko pismo za pomoć. Koliko smo spremni žrtvovati, dati ljubav. Znate, tako će nam se i vratiti. Nadalje, davanje po tri je zahvalnost i štovanje Boga. To je davanje. Popovi, lopovi, samo novce hoćete. Nije istina. Nije istina. Jer zapravo davanje je zahvalnost, to je štovanje Boga. Znate, Bog je puno veći od mojega i tvojega računa. Od mojega je sigurno veći. Puno je on veći. Ne treba on naše novce. Ali davanjem, žrtvovanjem, mi njega štujemo, mi njemu iskazujemo zahvalnost, to je duhovnost. Kaže druga Korinčanima 9:10-13, onaj koji daje sijaču sjeme, daće i kruh za hranu. Ponovno sjeme. On će umnožiti vaše sjeme. Ne ide, znate, muči se ovaj naš ministar. Ne ide, samo nema, samo fali. Kaže, on će umnožiti. On će omnožiti. Sjeme je učiniti da uzrastu plodovi vaše pravednosti. Tako ćete postati bogati u svemu za svaku darežljivost koja je takva da po nama daje zahvalu Bogu. To je pravo pjevanje. To je pravo štovanje. To je zahval. Tu se diže slava. Znate, kad otvorite novčanik, a nemate, a date. Nemate, a date. Date, nemate drugi dan djeci za autobus. To je zahvala. Kaže onaj tekst, kaže, bogataši su, kaže, obacivali mnogo, kaže, a onda je došla jedna udovica. Jednostavno ih je pomela, rekli bi mladi. Jer vršenje ove svete službe ne proviđa samo svetima u raznoj oskudici, nego je izvor mnogih zahvalama Bogu drugi puta. Oni će, zahvaljujući vašoj prokušanosti u ovoj službi milosrđa, hvaliti Boga. To je štovanje. Kada đakon Branko ide pored svakoga od vas i kada dajete koliko ste mogli i odlučili, to je štovanje. Kada preko interneta donirate, to je štovanje, to je zahvala. Bog se proslavlja. Ne treba on naše novce, nego naše srce. I on pita, gdje ti je srce? Davanje je dakle štovanje, to je zahvalnost, to je rod, to je ljubav po četiri, to je snažna duhovna veza. Jer novac je snažan, sam po sebi, zar nije tako? Nitko toga ne bježi. I davanje i primanje je snažna duhovna veza između onoga koji daje, koji prima. Znate, vani su to ljudi shvatili. Mi još ovo ne razumijemo do kraja. Da je davanje snažna duhovna veza koja se uspostavlja između onoga koji daje i onoga koji prima. To vidimo u tekstu. Što to zapravo znači? Iza davanja slijedi molitva. Ako vi nekoga pomažete, dajete, pa normalno da se molite za njega, jer ste investirali. Novac nikad nije problem. Ponovno, crkvi imate novac koliko hoćete. Pitanje je srca. Pitanje je poštenja. Iskrenosti. 2. Korinčanima 9.12-13. Kaže, oni će zahvaljujući vašoj prokušanosti i ovoj službi milosrđa hvaliti Boga. Zbog vašeg pokornog priznavanja Kristove radosne vijesti i zbog darežljiva dijeljenja dobročinstva njima i svima. Dok će molitvom za vas očitovati svoju čežnju za vama. Vidite duhovnu vezu. Molitva i čežnja. Dakle, davanje i primanje stvara jaku vezu molitvenu i čežnju. Hoću vidjeti kam sam investirao. Hoću provjeriti te ljude. Hoću provjeriti kakvi su to ljudi. Jesu to pošteni ljudi? Jer je to realno, jer se to može napraviti. Ili ćemo ponovno dati uništa. Čežnja, molitva, preispitivanje. Tako Božji ljudi rade. Za vas očitovati svoju čežnju za vama zbog, gledajte, za kraj, zbog preobilne milosti koju je Bog izlio na vas. Što je davanje? Milost. Dragi brate, draga sestru, ja ne znam koliko ti imaš na računu, ja znam koliko ja imam. Vjerujte mi, ja nemam za sprovod. Mene će savjest pokopati, ili tata možda. I ne mislim da je to loše. A ja sada tebe pitam, brate, koliko imaš? Moje pitanje, a što imaš, a da nisi primio? Jesi ti sposoban? To je pitanje. To je milost. To je zapravo milost. Jer sve od Gospodina je za Gospodina. Njemu pripada sve. To je njegov novac, to je njegov račun. To su njegovi novci. Mi samo upravljamo. Mi nismo vlasnici. Vidite, ipak je to ne društveno. To je Božje. To je Božje. Zato ovi nisu uspjeli. To je Božje. Što je davanje? Davanje je ljubav. Znate, dođete, neke crkve odmah vas grle, znate, išće odmah mobitel, ovo, ono, mislim, meni je to malo tumač. Znate, ni ne poznate čovjek, ono su odmah vas grli, adresu, pa mislim, što je ljubav? Davanje je ljubav. Davanje je ljubav. Rod. Po rodovima ćete ih poznati. To je zahvalnost. Kažem jednom svom rođaku, znate, krenulo mu je dobro. Kažem, samo dva načina je kako ćeš se odupreti materijalizmu. Samo dva načina. To je poruka za Europu. Za Njemačku. Kažem, moraš biti zahvalan. I moraš davati. Ako ne daješ, i nisi zahvalan, vjeruj mi, okrenut će te. Teško će ti biti izvaditi s tog velikog računa 100 eura. To je zaplakati. To kad vidite, to je zaplakati. Koliki kup je, njemu je teško 100 eura uzeti. To vam novac napravi. Počnete biti robovi novaca. Robovi novaca. To je plod. To je štovanje Boga. To je štovanje Boga. I na kraju krajeva, to je milost. Ja vjerujem da Bog da onoliko koliko možemo nositi da nas ne okrene. Ja izgleda ne mogu puno nositi. Što kaže na kraju Pavao? Bogu hvala na njegovom neizrecivom daru. Neizrecivom daru. Meni braća sa zapada uvijek kažu na kraju, Damir, sve ok, sve u redu. Ali jedno morate shvatiti vi na Balkanu. Blaženje je davati, nego primati. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.